Přes čáru.
Přes čáru.
Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí vyjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru. Každé pondělí v podvečer na rádiu Wave.
Zdravím posluchače rádia Wave. Posloucháte magazín Přes čáru s Hanou Kuncovou. Lidská sexualita je téma, o kterém se stále ještě i v roce 2017 podle odborníků ve společnosti těžce mluví. A právě o ní si dnes budeme povídat. Zjistíme, jakým způsobem lidská sexualita funguje, jak se zkoumá a co se označuje jako sexuální neobvyklost. V druhé části rozhovoru se příští týden v magazínu Přes čáru podíváme, jaké je v Česku povědomí o sexualitě a jestli je sexuální výchova ve školách dostatečnou osvětou.
Přes čáru.
Přes čáru.
Mým dnešním hostem je sexuoložka a neurovědkyně Renáta Androvičová z Laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. Dobrý den.
Dobrý den.
Laboratoř evoluční sexuologie a psychopatologie je docela složitě znějící název. Čím přesně se ve vaší laboratoři zabýváte?
V naší laboratoři se zabýváme lidskou sexualitou. A jelikož vycházíme z paradigmatu, který věří v to, že podstatná veliká část lidské sexuality je biologicky podložena a je v ní veliká genetická složka, proto si říkáme vlastně evoluční laboratoř. Zároveň si říkáme laboratoř psychopatologická, protože se zabýváme jednak normální sexualitou, běžnou, takovou, která umožňuje vytváření stabilních vztahů, která vám neznepříjemňuje život. A zároveň se zabýváme taky sexuálními zvláštnostmi, které někdy můžou velice zasahovat do osobních životů svých nositelů i případných partnerů nebo případných obětí. Proto je tam vlastně tady to propojení s tou psychopatologií. Zároveň naším novým tématem, které jsme nedávno přivzali do spektra výzkumu, na kterých se podílíme, je souvislost psychiatrické morbidity se sexualitou. Budeme se zabývat velice záhy vztahem mezi depresí a sexualitou a rovněž už teď probíhá pod vedením docentky Lindové z naší laboratoře výzkum na téma vztahu u schizofrenních lidí. Takže proto je tam i ta psychopatologie. Ale nechci vzbudit u posluchačů dojem, že bychom řešili jenom zvláštnosti a jenom psychopatologii, protože to, co nás především z pohledu základního výzkumu zajímá, je, jak to funguje obvykle, to, co je typické pro lidský druh jako takový.
My se postupně k obou těm stranám dostaneme, jak k těm zvláštnostem, tak obecně k sexualitě. Mě by zajímalo ještě, jestli byste mohla uvést nějaké konkrétní příklady vašich výzkumů.
Určitě. V současnosti ta laboratoř pozůstává z lidí, kteří přišli z různých jiných dalších institucí. A v podstatě jsme vznikli jako takové seskupení velkých nadšenců do sexuologie. Každý z nás si přinesl téma, které je jeho srdci blízké. Takže teď máme veliký rozptyl, což je pro sexuologickou laboratoř a vůbec vědeckou laboratoř docela netypické. Většinou je to zaměření velmi úzké. Máme grantově podchyceno několik výzkumů v současnosti. Jednak jde o výzkum parafilií, sexuálních zvláštností, a s tím jde ruku v ruce výzkum normy, protože potřebujete kontrastovat zvláštnost s něčím, co považujete za obvyklé. Pak jsou to dále výzkumy na mezilidské vztahy, jak se utváří partnerství, nejenom u heterosexuální populace, ale i u homosexuálů. Pak je tam veliké téma ženské sexuality, kterou má teď pod palcem naše vedoucí laboratoře Kateřina Klapilová a Lucie Krejčová, její studentka. A tam se řeší témata od sexuálních dysfunkcí a poruch vzrušivosti žen přes sexuální fantazie žen až k jejich fyziologickým reakcím a psychologickým reakcím na různé erotické stimuly nebo řízená imaginace, veliké spektrum zase. Další, to už jsem vzpomínala, je zjišťování vztahu mezi psychiatrickou nemocí a sexualitou. To je nově přivzané téma. A náš kolega Tim Wells, ten se zabývá zase momentálně jak vzniká, jaký je mechanismus vzniku excesivní konzumace pornografie, takové ty patologické, která už strpčuje život jednak člověku samotnému, jednak jeho, dejme tomu, partnerovi, partnerce.
Jakou má zkoumání lidské sexuality historii v České republice?
Tohle je zajímavé a většina populace o tom neví. Existuje tady velmi dlouhá sexuologická tradice i základního výzkumu a navíc velmi celosvětově úspěšná. Začalo to tedy v 60. letech takovou velmi vůdčí osobností toho výzkumu, která pak udělala v uvozovkách poprask i ve světě, byl Kurt Freund, který později z různých politických důvodů a protože byl tady jako žid vlastně nechtěn dlouhá léta, pořád byly nějaký problémy, pak posléze emigroval, ale začal tady tu tradici, velmi úzce spolupracoval s Jaroslavem Adlafouskem, etologem, s Alešem Kolářským, psychologem a vlastně podílel se významnou mírou na dekriminalizaci homosexuality. Začali taky dělat základní výzkum na vlastně agresivní sexualitu, násilí, sexuální vraždy. Opravdu velmi silná buňka výzkumníků s velmi silným odkazem, který v současnosti přetrvává i ve světě. Je vlastně zajímavé, že ten český podpis na té celosvětové úrovni je poměrně hodně zřetelný pořád. Vlastně máme poměrně i velmi dobré postavení v Mezinárodní akademii výzkumu sexuality, což je taková učená společnost v podstatě, která se každoročně schází, sdílí poznatky. Pak ta laboratoř, vlastně, která existovala ve výzkumáku, byla ke konci 80. let zavřena komunisty a v podstatě tam přestal existovat sexuologický výzkum až do dnešního, až do vlastně 2015, kdy jsme ho tam přivedli zpátky.
Přes čáru. Přes čáru.
Posloucháte magazín Přes čáru s Hanou Kuncovou. Mým dnešním hostem je Renáta Androvičová, sexoložka a neurovědkyně z Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech, se kterou si povídáme o lidské sexualitě, výzkumech a sexuálních neobvyklostech. Jak se vlastně zkoumá lidská sexualita?
Tak máme řadu nástrojů, jak se podívat, přiblížit se k lidské sexualitě. Lidská sexualita je záležitost, která se měří dost nesnadno, protože jednak probíhá z velké části na naprosto nevědomé úrovni. To znamená, že řadu výpovědí, které dostanete třeba od respondentů, jsou mnohdy spíš hodně už modifikované soukolím různých společenských vlivů. Také se o tom mluví velmi nesnadno. V podstatě Kurt Freund tehdy v 60. letech přicházeli za ním homosexuálové, který nechtěli na vojnu a potřeboval nějaký důkaz, jak je v podstatě určit, jo? Protože nemohl se spoléhat na to, že se někoho zeptá a ten někdo mu odpoví, ano, já jsem, potřeboval nějaký důkaz. Tehdy se začal velmi zabývat fyziologickou reakcí na sexuální podněty a napadlo ho, že vlastně takové nejspolehlivější místo, kde měřit sexuální emoce, je penis u mužů. A vytvořil zařízení, které se jmenovalo penilní platysmograf. Tehdy to byl volumetrický platysmograf, který se v podstatě používá na některých pracovištích i dodnes. I my jsme si ho nechali vyrobit, protože má velikou citlivost. No a je to v podstatě zařízení, do kterého vložíte penis, pak pouštíte stimuly, buď to vizuální nebo audiostimuly, nebo necháváte člověka imaginovat a měříte změny tumescence, což jsou změny prokrvení penisu. No a tehdy takhle nějak to prostě začalo. Ten přístroj se mimochodem rozšířil do celého světa, protože ač tom mnoha lidem může připadat takový vlastně nepříjemný, hodně laboratorní zážitek, tak je to opravdu v podstatě teď jediný takový nejbližší způsob, který vám podá tu zprávu o sexualitě. Zejména třeba u lidí, kteří nechtějí mluvit, nebo se jim o tom nesnadno mluví, nebo opravdu tápou, neví.
Jakým způsobem vy získáváte respondenty k vašim výzkumům? Je to na bázi nějakého pozvání, nebo jdete za konkrétní skupinou lidí, nebo spolupracujete třeba s nějakým ústavem ještě? Uh-huh.
Ten nábor se dělá různými způsoby podle toho, koho potřebujete pro daný výzkum. Pokud vás zajímá obecná populace, tak se snažíte nabírat dobrovolníky z lidí, kteří netrpí žádnou zjevní patologií, používají se různé metody, třeba metoda Snowball, kdy si vytipujete pár dobrovolníků v úvodu a oni na ně se pak nabalujou další a další. Také pomocí různých agentur. Dále, pokud jdete po patologii, tak můžete jít třeba do ochranných léčeb sexuologických, které jsou přidružené k psychiatrickým nemocnicím, kde vlastně najdete lidi, kteří většinou mají za sebou nějaký delikt a jsou v terapii a řeší svůj problém, řeší vlastně, jak přetavit svoji sexuální přirozenost do způsobů, které nejsou v rozporu se společenským cítěním nebo se společenskými normami. No a pak jsou ještě výzkumy na dysfunkce, což jsou v podstatě věci, které se hodně řeší ambulantně. Ty většinou nenacházíte přímo v psychiatrických nemocnicích, ale po ambulancích sexuologů. A tam zase oslovujete přímo ty sexuology, kteří se zabývají tím konkrétním problémem a žádáte je o pomoc. Takže ty metody jsou různé. V současnosti hodně řešíme problém, jak získat respondenty nebo dobrovolníky z třeba nějakou i na první pohled nebezpečnou sexuální zvláštností, kteří ale nikdy nic nespáchali. K ním se dostává extrémně těžko, protože je tam zaprvé, je tam veliká bariéra, je tam veliký strach, že se můžou nějak zneužít data, což ve vědeckém zkoumání je naprosto nepřípustné.
K tomuhle mě jenom napadá jedna otázka. Jsou si ti lidé teda tohle už vědomí? S kýmhle musíte počítat, jakože někdo má třeba nějakou sexuální zvláštnost, která se u něj, dejme tomu, projevuje, ale on si ji možná zatím nepřeloží?
To je hrozně zajímavá otázka a takhle to mnohdy je, zejména vlastně v pozdní pubertě. Lidé často ještě vůbec netuší v podstatě nějaké sebepochopení, sebeporozumění vlastní sexualitě. Je tak nějak jako ucelené, až dejme tomu kolem té třicítky. Dřív často lidi vůbec netuší, pravda. A to je samozřejmě riziko třeba výzkumu preferencí celonárodních, protože vy se ptáte na něco, o čemž předpokládáte, že to už člověk o sobě ví, což může být někdy lehký předpoklad. A tohle se dá ošetřit pouze náhodným výběrem, že opravdu náhodně střílíte, zacilujete vlastně populaci a vytahujete z ní lidi a víte, že přibližně v tolika a tolika procentech z toho vzorku, který si náhodně vyberete, by tam mohlo být tohle. Ale je to extrémně složitý. Máte naprosto pravdu.
Do jaké míry ovlivňuje naši sexualitu naše výchova v rodině anebo okolím? A do jaké míry se jedná o právě patologii, genetickou výbavu?
Co se týče sexuality jako takové, třeba to, že jste heterosexuální, zajímají vás dospělí muži a dokážete se s nimi velmi dobře synchronizovat ve svých erotických emocích. Tohle jsou věci, které mají pravděpodobně velmi silnou genetickou, biologickou složku. A teď nemám na mysli jenom geny, které už k vám doputovaly od rodičů, ale mám na mysli taky různé vlivy během třeba nitroděložního vývoje nebo během vlastně poporodní fáze. Tam probíhá hrozně moc senzitivních period, kdy dochází ke slovu hormony a během vlastně třeba nitroděložního vývoje je ten plod extrémně náchylný na různé rušivé vlivy. Takže nemám na mysli jenom geny, které připutují automaticky od rodičů, ale mám na mysli i různé epigenetické vlivy. Takové to gro sexuality, to je biologicky dané. Ale způsob, jakým se vyjádří pak v reálu, jak se to bude manifestovat, to je velmi ovlivnitelný výchovou. Představte si, že v podstatě ty geny a ta epigenetika a ten raný vývoj vám dávají vlastně určité jakoby programy, které pak vlastně během zrání, během růstu naplňujete nějakými stimuly z okolí. A ty programy dávají už sami o sobě limity na to, co vy si budete vůbec vybírat z té reality kolem vás, na to, které stimuly budou významné a které okamžitě skartujete, které si ani nevšimnete.
Přes čáru.
Přes čáru.
Posloucháte magazín Přes čáru s Hanou Kuncovou. Mým dnešním hostem je Renáta Androvičová, sexoložka a neurovědkyně z Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech, se kterou si povídáme o lidské sexualitě, výzkumech a sexuálních neobvyklostech.
Mě by zajímalo, jak je to tedy se sexuálními zvláštnostmi, jaké jsou a jestli tedy prochází stejným vývojem, jak říkáte, už od té poporodní fáze, anebo se začínají formovat třeba až později.
Jenom abych uvedla na pravou míru. Homosexualita v takovém tom statistickém pojímání světa, jo, co je obvyklé, tak je neobvyklostí, protože se bavíme o 3%, dejme tomu, to je neobvyklost. Ale jelikož byla už dávno dekriminalizována, protože nepředstavuje společenské nebezpečí, jaké představuje třeba, já nevím, agrese vůči dítěti, nebo třeba sadismus, který neprojde nějakým sebeuvědoměním toho člověka, který se rozhodne realizovat ho konsenzuálně. Takže to je taky zvláštnost. Ale není kriminalizována a není považována za patologii, protože ona nevytváří problémy v životě toho člověka nebo v životě lidí kolem něj, krom toho tedy, že se musí konfrontovat s většinovou společností. K té otázce směřuje vlastně tam, jestli už je ten systém řízení sexuálních emocí v člověku hotov záhy po narození, anebo jestli se vytváří až časem. A je to zase takhle, vlastně podobný, jak už jsem říkala. Ono, ten základ je vytvořen, v podstatě ty nádoby, které se musí pak během zrání naplnit stimuly, ty už jsou vytvořené velmi záhy. Ale pak jsou různá období v životě člověka, kdy se různé části toho systému budou aktualizovat. Třeba vemte si, že ve 12-13 najednou nás všechny hrozně začne zajímat genitál. Všechny děti se koukají prostě do pornočasopisů, chodí na internet, koukají se večer, když se rodiče nekoukají, tak si zapnou televizi, koukají se prostě na erotiku a hrozně je zajímá genitál. Začnou masturbovat, začnou takové ty první ošahávačky. A je to pod vlivem hormonů, jenom se aktualizuje něco, co už je tam od narození, ale teď přišel ten správný čas na to vypustit toho džina z flašky ven. Ale třeba další důležitá část sexuality, to je schopnost navazovat dyadický vztah, ať už jenom na jednou noc, anebo na dlouhou dobu. A to se začíná utvářet později, 14-15. Třeba když se podíváte, třeba takové to svůdné chování ženy, podle kterého muž docela bezpečně identifikuje, tohle je dospělá žena a nepotřebuje od ní ukazovat občanku, tak tohle se vytváří jako ještě později. Na té třeba adolescence už vidíte zárodky, jo, už to tam je, ale ještě tam není úplně dokonale. A opravdu až kolem třeba 20 a výš se začíná ten systém ucelovat a ta žena začíná být opravdu ženou.
Na to jsem se taky chtěla zeptat, vy jste taky říkala, že teda ta poslední fáze je kolem 30. roku, kdy většina už teda si uvědomí vlastní sexualitu. Ta poslední naplňovací procedura, jsou to ty zkušenosti, kterými člověk potřebuje projít ve svém aktivním sexuálním životě.
Určitě.
I partnerském. Je to tedy to, co jako naposledy dotváří toto vědomí, ano. Uvědomění si samu sebe, sama sebe?
Hodně si myslím, že jde o zkušenosti, taky ale osobnostní založení člověka. Jsou lidi, kteří přistupují k své sexualitě liberálněji než jiný. A tam je třeba velký předpoklad, že už docela brzo bude všechno jasný. A pak jsou lidé, kteří trošku drží tu sexualitu jakoby pod pokličkou. Může to být daný různými věcmi. Nemusí to být dáno tlakem zvenku. Může to být dané nějakou charakteristikou jejich osobnosti. Jo? Že třeba je tam veliká motivace pro nějakou sociální konformitu.
Takže by se dalo i říct, že třeba většinová společnost, čím je liberálnější, tím je vhodnější a otevřenější pro vývoj, sexuální vývoj člověka? Nebo takové závěry by se úplně nedaly dělat?
Neřekla bych, čím je liberálnější. Řekla bych, když je liberální, ale zase nerelativizuje naprosto všechno, tak když vede lidi k tomu, aby se snažili pochopit, co jsou zač, ale nerelativizovali naprosto všechno. Jo, třeba taky je hrozně zajímavé téma, teď jak je populární vlastně non-binary debata o sexuální identitě, tak tohle je hrozně důležitá debata a otevírá zajímavé možnosti i pro vědce podívat se, jako, tak čím je to tady vlastně způsobeno, když kategoricky nelze říct ano nebo ne, to znamená, že ten systém pozůstává asi z různých dílčích částí a třeba v téhle se cítíte tak a v téhle se cítíte tak. To je hrozně zajímavá debata, ale třeba vím, že ve Spojených státech vyústí v to, že se začínají zakládat non-binary školky, kde vlastně jdete v podstatě tak, jak bylo předtím heteronormativita, jo, tak teď, nebo normativita prostě kategorického muž, žena, genderu, tak teď začíná prostě normativita kategorického ani žena, ani muž. Jo, takže jsou to jakoby extrémní pozice, obě dvě. A ani jedna si myslím, že není úplně, nebo nebude ta poslední. Nakonec to bude něco mezi, ale chápu, že společnost k tomu, aby se přetvořila a aby se osvítila v uvozovkách, tak ty extrémní teze a antiteze potřebuje v určité fázi svého zrání.
Přes čáru.
Přes čáru.
Všechny, koho by zajímaly naše výzkumy, naše práce a další informace o naší laboratoři a třeba by se i rádi přihlásili do výzkumu, tak můžou navštívit naše stránky www.sexlabnuds.cz. To NUDS, to je Národní ústav duševního zdraví, Sexlab NUDS. A najdete tam jednak e-mailovou adresu, přes kterou se lze s námi skontaktovat, jednak tam najdete webovou aplikaci, přes kterou se lze rovnou přihlásit do databáze dobrovolníků. Jenom bych doplnila, že hledáme jak lidi s naprosto neproblematickou sexualitou, kteří budou nejspíše zařazeni do kontrolních vzorků, tak nás zajímají i lidi, co mají třeba o sobě tušení, že by mohli mít nějaký problém, anebo naprosto ví, že mají zvláštní sexualitu, nestydí se o tom třeba s námi promluvit, nestydí se přispět do výzkumu. Takže zháníme všechny, muže i ženy,
říká Renáta Androvičová, sexoložka a neurovědkyně z Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech v první části rozhovoru na téma lidská sexualita. Příští týden uslyšíte část druhou, ve které si budeme povídat o tom, jestli je sexuální výchova ve školách dostatečná a jak je to s povědomím o sexualitě v širší společnosti.
Přes čáru.
Přes čáru.